Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Bosna i Hercegovina uvozi šećera, fabrika šećera iz Bijeljine, jedna od najmodernijih u regiji. Kriminalnom privatizacijom je skoro uništena. Radnik Miodrag Stepanović.
To je tragedija. A to je povezano sa tim nekim uskosotljeničkim interesima vladajućih struktura. Oni su našli neku svoju računicu na drugim mestima, a našu domaću industriju uništavaju sistematski.
Objavljeni snimci sa sednice predsjedništva Demokratske partije socijalista na kojoj funkcioneri te partije predlažu između ostalog da štetu od poplava treba platiti samo članovima ove stranke. Dejan Medejević iz Ogranka u Mojkovcu.
Znate da je naša opština u prethodnom periodu imala dosta elementarnih nepogoda i da ukoliko postoji mogućnost za isplatom šteta našem članstvu, smatram da bi dobro pomogli i to bi pomoglo nama na terenu.
Izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin odbrusio je na Twitteru bivšem predsjedniku Srbije Tadiću da i dalje sanja svoju istinu o svojim zaslugama. Dušan Bogdanović iz fonda Biljane Kovačević.
Ono što zameram gospodinu Kacinu je da je on taj koji je Borisa Tadića do praktično pre nekoliko mjeseci tapšao po ramenu i hvalio, a sad odjedanput putao njegov politički lešt. Boris Tadić je ovoj zemlji naneo veliku štetu.
Povodom ostavke Emira Kusturice na mjesto direktora parka prirode Mokra Gora, pošto je državna revizorska institucija protiv njega podnijela prekršajnu prijavu zbog nenamjenskog trošenja novca. Tomislav Marković, novinar beogradskih e-novina.
Zato što je Kusturica poznat kao takozvani umetnik koji je uspio da se umili svim vlastima od Slobodana Miloševića preko Koštunice i Borisa Tadića. Tako da je ovo što se sada desilo očigledan dokaz da nije uspio da napravi pak sa novom vladom u Srbiji. Tako da je očigledno da on čovjek posto beši od zakona.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pre toga, zbog napisa u New York Timesu koji Hrvatsku povezuje sa naoružavanjem sirijskih pobunjenika, premijer Zoran Milanović najavljuje povlačenje hrvatskog kontingenta iz UN-ove misije na Golanskoj visoravni u kojoj ima 100 vojnika. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska će povući svojih 100 vojnika iz promatračke misije UN-a na Golanskoj visoravni. Naime, zbog napisa o hrvatskoj ulozi u naoružavanju sirijskih pobunjenika koje je prve objavio New York Times, a koje hrvatska vlada demantirala, ali čini se bez nekog učinka, hrvatski vojnici u toj misiji izloženi su nepredvidivim rizicima, a mi im ne možemo jamčiti sigurnost, pojasnio je na sjednici vlade premijer Zoran Milanović.
Ne možemo biti sigurni, dakle, hoće li netko poduzeti nešto prema našim postrojbama nakon što su objavljene informacije u New York Timesu. New York Times se čita u svijetu. Zaključili smo da je naša odgovornost da zaštitimo naše ljude, ali da zaštitimo naše partnere, tako da ne bježimo sa mjesta, nego da se polako u skladu s procedurom, ali ubrzanom procedurom, od tamo izvlačimo i da prekinemo sudjelovanje u toj misiji.
Hrvatska od druge polovice 90. godina sudjeluje u UN-ovoj promatračkoj misiji ustanovljenoj svibnja 74. na Golanu, u zoni razdvajanja između sirijskog teritorija i dijela Sirije okupiranog od Izraela u šestodnevnom ratu 67. Otkud su se pojavili nepredvidivi rizici koji su motivirali vladu na ovu odluku? Vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak kaže za naš radio kako su razlozi dvojaki. Prvo je igranje hrvatske vanjske politike posljednjih mjeseci sa sirijskom opozicijom.
Dakle, Hrvatska je bez razmišljanja krenula otvoreno podržavati sirijsku opoziciju u trenutku kad u dogovoru sa režimom u Damasku drži ljude u UN-ovoj misiji na Golanu. Podržavali smo one koji pucaju na one druge preko kojih se i opskrbljuje i preko kojih prolazi naša misija i dio smo dozvolu u krajnjoj liniji pri svakoj izmjeni kontingenta trebali dobiti za praktički bilo što. Dakle, takva igranja su već u startu dovela u pitanje sigurnost naših ljudi.
A onda se desilo nešto što je potvrdilo staru istinu da slika govori jače od 1000 riječi. Igor Tabak.
Zaboravivši komentare New York Timesa, ali gledajući snimke s terena sa oružjem iz ovih krajeva koje se koristi u sukobu na jedanput, puno je vjerojatnije da uz te sve spomenute igre s sirijskom opozicijom, ono što je ugrozilo naše vojnike je pojava hrvatskog bacača granata od 40 mm u rukama opozicije, što je proizvod prilično nedvojben porijeklom s ovog prostora, kojeg smo mi reklamirali na mnogim sajmovima vojne opreme i za kojeg ni New York Times ne objašnjava otkud se pojavio na terenu.
Podsjetimo, New York Times je objavio tekst o tome kako se sirijske pobunjenike naoružava hrvatskim oružjem, kako je oružje platila Saudijska Arabija, a da je cijeli aranžman dogovoren u Washingtonu prošloga ljeta sa predstavnikom hrvatske vlade koji je ponudio oružje za sirijske pobunjenike. Hrvatska vlada to je u više navrata oštro demantirala. Tabak je u izjavi za naš radio iznio pretpostavku kako se najvjerojatnije radi o oružju koje Hrvatska prodala neke od zemalja regije, pa je tek onda isporučeno sirijskim pobunjenicima, čime je Hrvatska ostala čista jer nije kršila međunarodni embargo na opskrbu Sirije oružjem. U UN-ovoj promatračkoj misiji na Golanu sudjeluje 1013 vojnika iz Austrije, Hrvatske, Indije i Filipina. Kolega Tabak kaže kako sirijske vlasti nastoje da UN-ovi promatrači na Golanu, ali i oni u nedavno uspostavljenoj promatračkoj misiji u Siriji, ne budu ugroženi ratnim operacijama. Međutim, 29. studenog prošle godine pripadnici hrvatskog i austrijskog kontingenta upali su u unakrsnu vatru nedaleko Bejrutskog aerodroma pri povratku u Europu i tada su 4 austrijska vojnika ranjena. Također, UN je u ponedjeljak objavio da se jedan pripadnik promatračke misije na Golanu vodi kao nestao. Milanović je i danas potvrdio par tjedana staru najavu smanjivanja i redefiniranja hrvatskog sudjelovanja u UN-ovim misijama. Osim s Golana, Hrvatska će postupno otići i iz misije u Zapadnoj Sahari, na Cipru, u Indiji i u Pakistanu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
U programu Radija Slobodna Evropa o nastavku afere Snimak u Crnoj Gori objavljivanjem novih transkripata sa predizbornih sednica Demokratske partije socijalista, a čiji delovi ukazuju na snažnu povezanost i koordinaciju institucija sa vladajućom političkom partijom u cilju ostvarenja povoljnog izbornog rezultata. I pored toga premijer i šef DPS-a Milo Đukanović tvrdi da se radi o proizvodnji skandala. Istovremeno na partijsko zapošljavanje reaguje javnost, između ostalo kroz transparente na sportskim utakmicama. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Milo brate, imaš li kakvi posa za mene? Ja sam za DPS. Ovako je glasio centralni transparent na tribinama na Cetinju tokom utakmice Lovćen Metalurg, a koji govori kako je dio javnosti shvatio objavljivanje transkripata sa zatvorenih sjednica Demokratske partije socijalista, čiji dijelovi govore o zloupotrebi institucija, zapošljavanju partijskih kadrova u periodu pred posljednje parlamentarne izbore, a u cilju ostvarenja povoljnog izbornog rezultata vladajuće koalicije. Podsjetimo, prethodnih nedjelja Dnevni list Dan objavljuje snimke sa sjednica na kojima se govorilo o zapošljavanju građana koji podržavaju program DPS-a, a uz to i tonovi o formiranju paralelnog sindikata Željezare koji je trebalo da eliminiše postojeći sindikat. Optužbe u javnosti o zloupotrebama u DPS-u vide kao predizborno kreiranje skandala. Tako je čitavu aferu Snimak okarakterisao predsjednik DPS-a Milo Đukanović, govoreći na predizbornoj tribini u njegovim rodnim Rastocima u Nikšiću.
Nažalost, vidimo da je mala vajda od naše konkurencije na tom planu. Oni se, rekao bi, gotovo pasionirano bave nama i kada nemaju, da kažem, osnova za bavljenje nama u nekim počinjenim greškama, onda čini mi se pokušavaju vrlo napadno, pa rekao bi da to ponekad ide zaista do granice gluposti, da kreiraju skandale koje bi trebali da proizvedu posljedicu da građani Crne Gore okrenu leđa Demokratskoj partiji socijalizma.
Osim partijskog i selektivnog zapošljavanja i partijskog formiranja sindikata, na najnovijem snimku koji objavljuje Dan može se čuti i nova dimenzija i način privlačenja birača, a to je davanje odštete povodom elementarnih nepogoda samo za članove DPS-a u Mojkovcu, o čemu je govorio gradonačelnik tog grada i funkcioner DPS-a Dejan Medojević.
Znate da je naša opština u prethodnom periodu imala dosta elementarnih nepogoda i da ukoliko postoji mogućnost za isplatom šteta našem članstvu, smatram da bi im dobro pomogli i to bi pomoglo nama na terenu.
Osim toga, novi snimci ukazuju na selektivno zapošljavanje partijskih ljudi u cilju ostvarenja dobrog izbornog rezultata. O tome govori Jovan Martinović sa Cetinja.
Da imamo jako dobru, da kažem, koordinaciju kad je zapošljavanje u pitanju u državnim institucijama u prijestolnici. Jer koristim priliku ovdje da pohvalim komunikaciju svakodnevnu gotovo sa Ministarstvom prosvjete i sporta i sa ministrom Stjepovićem, koji nikad ne zaobilazi partiju i...
O boljem izbornom rezultatu preko davanja otpremnina, ali i ponovnog zapošljavanja govorio je Budimir Dabetić.
Moram da kažem ovdje da izražavam zadovoljstvo broje pripravničkih mjesta koje nam je dalo Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo zdravlja i Agencije za zaštitu životne sredine i vjerujem dalo nam dodatnu snagu i bolji izborni rezultat u ovim izborima. Naravno, ovdje bih kazao da bi otpremljene naše članove preko Fonda rada trebalo uraditi u toku mjeseca septembra. I još bih zamolio, znači, ponovno radno angažovati u Upravi za šume, kao i Upravi carine, jedan broj naših službenika koji su tamo radili nekoliko godina, a među vremena su ostali bez posla, a oni su veoma partijski angažovani kao predsjednici ili potpredsjednici mjesnih odbora.
Podsjetimo, stav državnog tužioca je bio da na ovim snimcima nema bića krivičnog djela. Nadležni državni organi nakon novih audio snimaka sa sjednica organa DPS-a imaju dovoljno dokaza da konačno krenu u obračun sa nezakonitostima, saopšteno i Socijalističke narodne partije i Pozitivne Crne Gore. U Demokratskom frontu ne očekuju da će tužilac pokrenuti istragu povodom afere snimak, ali smatraju da predstavnici međunarodne zajednice u svojim izvještajima neće prećutati zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe. Na aferu snimak se osvrnuo i predsjednik Socijaldemokratske partije manje članice vladajuće koalicije Ranko Krivokapić, koji je rekao da za utvrđivanje odgovornosti u ovoj aferi treba organizovati saslušanja kako bi se takve stvari smanjile i zaustavile u budućnosti.
Dobro se takve stvari otvaraju, obično se takve stvari tako i rješavaju kada se desi problem i mislim da sve partije moraju naći bolje načine da budemo pravednije društvo. Jednaka dostupnost posla je stvar pravičnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O spornim privatizacijama u Bosni i Hercegovini. Fabrika šećera iz Bijeljine bila je jedna od najmodernijih ovakve vrste u regiji. Međutim, kriminalnom privatizacijom gotovo je potpuno uništena. Radnici su bez posla, a kooperanti iz Plodne Semberije prestali su da sade šećernu repu. Načinjene su ogromne štete ovom kraju, a što je još čudnije, niko zbog toga ne odgovara niti brine. Zabeležila Maja Nikolić.
U Bosnu i Hercegovinu se godišnje uveze preko 150 tisuća tona šećera iz različitih dijelova svijeta. Za to vrijeme propada najveća prehrambena tvornica u Bosni i Hercegovini, šećerana u Bijeljini. Miodrag Stepanović, radnik je ovdje od njenog osnutka.
To je tragedija. A to je povezano sa tim nekim uskosopstveničkim interesima vladajućih struktura. Oni su našli neku svoju računicu na drugim mestima, a našu domaću industriju uništavaju sistematski.
Radnik Ilija Grkinić svaki dan navraća u tvornicu. Kaže, ovdje se nekada nije moglo doći do riječi od graja radnika. Danas usred tvornice čuje se tek lavež pasa.
Ja sam jedan koji je ovdje od kamena temeljca u ovoj fabrici šećera i sigurno dobro se sjećam kad je ovdje radila čitava Jugoslavija, firme iz čitave Jugoslavije kad su radile ovdje i podizale ovu fabriku šećera.
Bijeljinska šećerana revitalizirana je 2010. godine. 20 milijuna maraka u pokretanje proizvodnje uložio je novi investitor Zoran Čopić iz Agrokopa. Tada je sve podsjećalo na vremena kada se u ovoj tvornici radilo u tri smjene, a šećerana je počela opet izvoziti. Nedugo potom Čopić je uhićen zbog sumnji da je putem šećerane prao nelegalno zarađen novac narkobosa Darka Šarića, koji je pobjegao iz Srbije. Nakon toga, bijeljinska tvornica šećera je blokirana. Rade Rakić, direktor šećerane.
Ja uvijek sam postavio pitanje. Afera je se digla i oko zgrade vlade Republike Srpske. I tu su krivične prijave napisane. Pa je vlada zatvorena? Ne, nastavila je da radi. E tako smo i mi tražili da radi fabrika šećera. Jer je strateški partner želio da nastavi ulagati, a da se da agenciji za oduzetu imovinu, fabrika i da se domaćinski prema njoj odnosi do rješavanja sudskog procesa.
I dok sudski proces traje, radnici se pitaju zbog čega je ova tvornica morala prestati s radom. Ilija Grkinić.
Meni nikad neće biti jasno kakav je to čist novac i kakav je prljav novac. Novac može da bude samo zarađen i ne zarađen. Može da se oduzme i da se neko osudi, a da 200 ljudi zbog tog jednog čovjeka ne može da radi i da ostane bez posla, to nikako nije jasno.
Direktor Rakić javno je poslao poruku vladajućim strukturama u Republici Srpskoj.
Ako se čeka sudski proces, naši trebaju političari da se izbore danonoćno da sudstvo radi i da u roku od 15 dana završi svu ovu lakrdiju i pusti fabriku šećera da radi. Jer ne zaboravite, sad je otvoren i granični prelaz za uvoz poljoprivrednih proizvoda. Šta će naš seljak raditi? Da nećemo slučajno biti konkurencija Holandiji, Španiji, Italiji, Danskoj.
10.000 građana Sembiri je zarađivalo i zahvaljujući šećerani, a 500 obitelji u Sembiri proizvodilo je šećernu repu za ovu tvornicu.
Ali tvrdim da je i ovo politički potez što je fabrika šećera sada u mraku, što žele da ovo 80 ljudi koji su trenutno u fabrici istiraju na ulicu, što žele da se ovo raskomada i proda, jer ne zaboravite da fabrika šećera se prostire na 55 hektara zemlje, imaju sve građevinske dozvole i to je jako unosno za pojedine tajkune.
Ni ova činjenica nije bila dovoljna vladi Republike Srpske, koja je ujedno i 30% vlasnik, da pomogne ovom gigantu, kaže nam tehnički direktor tvornice Meho Fatulić.
Šećerana, ako propadne, ako se to desi, to apsolutno mogu reći da je to veliki poraz za sve nas koji živimo ovdje. Suludo je uništiti ovakav jedan objekt.
Uzalud su radnici tražili pomoć institucija vlasti. Osim riječi utjehe, konkretne pomoći nije bilo. I dok se šećer i dalje u tisućama tona uvozi, ovako proizvodno blago bilježi odlazak u povijest. Nevjerojatno je, kaže tehnički direktor Meho Fatulić, da i država gubi ogroman novac.
Manjak je za društvenu zajednicu koja preko poreza i drugih zahvatanja nema priliv sredstava, sigurno 20 do 30 miliona maraka godišnje. Znači, šteta je ogromna, ogromna, i to se ponavlja iz godine u godinu kao da to nekog baš i ne interesuje puno.
Radnik Miodrag Stepanović.
Dok ne dođe do sunovrata svega i da dođe do neke vrste katarze, da se ovo društvo očisti od lopova i mafijaša, jedino tad može ono nešto.
85% tvornica u Bosni i Hercegovini nakon rata je opljačkano i rasprodano, a radnici su postali socijalni slučajevi. Šećerana je tek jedan u nizu primjera propale i kriminalne privatizacije u Bosni i Hercegovini, u kojoj su uništeni bosansko-hercegovački gospodarski giganti. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Do kraja dokumenata dana o prepucavanju Jelka Kacina i Borisa Tadića i ostavci Emira Kusturice. Izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin odbrusio je na Twitteru bivšem predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da i dalje sanja svoju istinu o svojim zaslugama. Tadić, koji je isprovocirao ovu Kacinovu reakciju izjavom da je sadašnja vladajuća koalicija u Srbiji prihvatila njegove stavove o eurointegracijama i regionalnoj saradnji, stoički je odćutao kritiku, ali nije njegov nekadašnji savjetnik Nebojša Krstić, ne štedeći pri tome reči upućene Kacinu. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Kada je bivši predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio u Briselu tokom razgovora sa evropskim zvaničnicima i parlamentarcima da je sadašnja vladajuća koalicija u Srbiji prihvatila njegove stavove o eurointegracijama i regionalnoj saradnji, Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, izgleda da nije krio koliko iziritiran takvim Tadićevim stavovima. Tako je na Twitteru između ostalo Kacin napisao da Tadić i dalje sanja svoju istinu o svojim zaslugama, pokazuje da nije napravio nikakve greške.
Ukoliko niste znali, Boris Tadić je u stvari primorao vladajuću koaliciju da nastavi njegovu viziju i rad. Opet njegov ego, ego. Koliko će se još Tadić protiviti članstvu socijalista Ivice Dačića u Internacionali, navodeći da Tadić nije rekao istinu kada je tvrdio da Kacin kuca na otvorena vrata, Dačića sam ja promovisao. Malo morgen, Boris je pred posljednji kongres Demokratske stranke odleteo u Južnu Afriku da bi blokirao Dačića. Lagati u Evropskom parlamentu nije lepo, napisao je Kacin na svom Twitter nalogu.
Kacin nije želeo dodatno da pojašnjava svoje komentare na Twitteru, a prema navodima beogradskih medija to je odbio da učini i sam Tadić. No Tadićev bivši savjetnik Nebojša Krstić, poznati twitteraš, odgovarajući na kritike koje je Kacin uputio njegovom dojučerašnjem pretpostavljenom, nije birao reči.
Po Johnu Kerry u Americi svako ima pravo da bude glup. Po tweetovima Jelka Kacina ima i u Sloveniji. Neko u Evropskoj uniji je zaključio da nam ucene datumom i Kosovom nisu dovoljna kazna i onda se dosjetio da pošalje Jelka Kacina. Malo nam je kontroverznih biznismena nego imamo Jelka Kacina, kontroverznog izvestioca Evropskog parlamenta, naveo je pored ostalog Krstić na Twitteru.
Jelko Kacin je jedan od retkih evropskih zvaničnika koji je otvoreno kritikovao Borisa Tadića, koji je zbog svoje politike poražen na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima. U samoj Srbiji, dok ima i onih koji tvrde da je Tadić tokom svog mandata, pored ozbiljnih grešaka, imao i zasluge, i to upravo u vezi sa evrointegracijama Srbije, Dušan Bogdanović iz fonda Biljane Kovačević-Vučo kaže da potpuno shvata Jelka Kacina i da Boris Tadić zaslužuje puno kritika.
Ono što zameram gospodinu Kacinu je da je on taj koji je Borisa Tadića do praktično pre nekoliko mjeseci tapšao po ramenu i hvalio, a sad odjedanput putao njegov politički leš. Boris Tadić je ovoj zemlji naneo veliku štetu i mislim da će šteta koju on svojim ponašanjem, svojim nastupom iz kojeg je zračila impresioniranost činjenicom da je on predsjednik Srbije, naneti ogromnu štetu koja će se tek videti u godinama koje su pred nama. To naravno ne znači uopšte da ja na bilo koji način podržavam ovo što ova sadašnja vlada radi, jer ona kapitalizuje upravo na toj šteti koju je Boris Tadić učinio svojim činjenjem ili nečinjenjem. Nebojša Krstić je tu potpuno nevažan, koji sada pokušava da vadi svog šefa iz situacije u kojoj je ovaj dospeo dobrim delom i zahvaljujući njegovim savjetima, jer je Nebojša Krstić bio njegov prvi savjetnik upravo za medijski prostor, koji je Boris Tadić bio daleko važniji nego sama država čiji je bio predsjednik.
Ovakvi okršaji na Twitteru mogu se očekivati sve dok postoje društvene mreže u ovakvom obliku, kaže Istok Pavlović, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije i jedan od najuticajnijih blogera u Srbiji.
U komunikaciji na internetu postoji jedna stvar koja se zove deindividuacija i to je jedan efekat kada ljudi popuste kočnice, to što ne vide osobu sa druge strane, nemaju toliki osjećaj da to što pričaju ima neku težinu. I zbog toga ću redovno dešava na Twitteru da političari javne ličnosti kažu neke stvari koje inače ne bi rekli uopšte ili bi rekli u mnogo mlažem obliku, kada su na konferenciji za štampu, kada vide ljude koji tu stoje okolo. Znači, to je prosto jedan efekt koji strena pogađa i to je nešto normalno, prirodno.
Ipak za sada čini se najviše medijske pažnje svojim tvitovanjem u Srbiji zaziva predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj o ostavci Emira Kusturice. Državni revizor u Srbiji podneo je poduži izveštaj o nepravilnostima u radu državnih organa, javnih i drugih preduzeća i na osnovu toga podneo prijave nadležnim sudovima. Među njima nalazi se i prijava za sitne prekršaje na Mokroj Gori, čiji je direktora delimično i vlasnik čuveni reditelj Emir Kusturica. Ništa ne bi bilo čudno da se on, za razliku od nekoliko ministara, ambasadora i drugih visokih državnih službenika protiv kojih je također podneta prijava, nije oglasio u javnosti saopštenje da podnosi ostavku i odustaje od saradnje sa državom. Da li je to znak da ovaj svjetski priznati umjetnik sa problematičnim političkim backgroundom gubi oreol mezinca vlasti koji ima u Srbiji i u Republici Srpskoj? Prilog Branke Mihajlović.
Nakon što se pojavio izveštaj državnog revizora u kome su između ostalog utvrđeni prekršaji u preduzeću Mokra Gora, direktor Emir Kusturica, protiv koga su podnete prekršajne prijave, obavestio je javnost da podnosi ostavku, ne samo na mesto direktora preduzeća, već i na mesto predsjednika Skijaškog saveza Srbije, a najavio da neće tražiti niti primati pomoć za organizaciju Kustendorfa, filmskog festivala, kao i da iz Ministarstva kulture povlači molbu za dodelu sredstava za snimanje jednog igranog filma. Državni revizor Radoslav Sretenović, čiji je izveštaj na stotine stranica utvrdio u mnogim ministarstvima, lokalnim samoupravama, preduzećima razne nepravilnosti, i danas je objašnjavao slučaj Kusturica.
Mi u toku revizije nismo utvrdili da je zloupotrebljen položaj, da je izvršena pronevera i da je nenamjenski trošen novac. Protiv gospodina Kusturice podnijete su dve prijave. Jedna prijava za privredni prestup, druga prijava za zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Radi se o javnim nabavka, više usitnjenih nabavki po raznim računima, čiji iznos prelazi preko 800.000, što je po nama sasvim opravdano da je nije ispoštovan zakon o javnim nabavkama. A kada je prijava podnete za privredni prestup, radi se o neizvršenom popisu imovine Nacionalnog parka Mokra Gora.
Državni revizor je odbio da komentariše reakciju Emira Kusturice.
Tu je nadležan sada sud, vidjet ćemo šta će reći sud.
Dragan Dobrašinović iz nevladine organizacije Koalicija za nadzor javnih financija komentariše izveštaj o Mokroj Gori.
Pitanje su uglavnom problemi knjigovodstvene prirode. Neka imovina nije uknjižena, neki džipovi koliko vidim nisu uknjiženi i najveći prekršaj jeste prekoračenje u računima za telefone. To je nekde oko 700.000. Po onome što ja vidim i onome što mi vidimo, u pitanju su pre svega knjigovodstvene greške koje čak moguće otkloniti i to ne predstavlja neki veliki problem. Ja kad je u pitanju nešto što je odgovornost, naravno da odgovornost jeste nešto što nose svi javni funkcioneri. Kusturica jeste direktor parka prirode Mokra Gora i naravno da je dužan da uradi sve da se stvari u njegovom, da kažem, preduzeću, u njegovoj firmi odvijaju na jedan regularan način, pretpostavljam da će tako i biti u budućnosti.
Posle osmogodišnjeg rada na realizaciji socijalno-ekološkog projekta koji je započet u Mokroj Gori i Srbiji, vrlo teško doživljavam da se ogromni napori na realizaciji tog projekta svedu ili preciznije rečeno podignu na nivo odgovornosti kod sudije za prekršaje. Reagovao je Kusturica dodavši da se u Srbiju doselio 2002. godine i zavoleo je, citat, kao da je u njoj rođen. Mi bismo dodali da je on Srbiju zavoleo još mnogo ranije, još u vreme Slobodana Miloševića. Da li je reakcija Emira Kusturice samo ljutnja dugogodišnjeg mezimca svih vlasti koji je naviknut da dobija ono što hoće, pa kako pišu mediji i džipove od Bezbednosno-informativne agencije, poklon koji se našao na spisku neevidentiranog poseda, pitali smo Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbije.
Čini mi se da je burnost reakcija na revizorske izveštaje i sada, a i u ranijim godinama, pre svega posljedica toga što do sada ovakvi kontrolni mehanizmi nisu funkcionisali ili nisu uopšte postojali i oni koji su prozvani se osjećaju veoma pogođeno zbog toga. Moje duboko uverenje je da će kontrola javnih financija u Srbiji biti sve jači i da će sve veći broj institucija biti podvrgnut nadzoru bilo od strane revizora, bilo od strane drugih.
Na podužem spisku onih protiv kojih su podnete prekršajne prijave su i ministri, ambasadori, visoki državni činovnici. Ostavku je podneo jedino Kusturica koji je, kako su domaći mediji to razumeli, u svađi sa Srbijom. Toma Marković, komentator E-novina, zaključuje.
Zato što je Kusturica poznat kao takozvani umetnik koji je uspeo da se umili svim vlastima od Slobodana Miloševića preko Koštunice i Borisa Tadića, tako da je ovo što se sada desilo očigledan dokaz da nije uspeo da napravi pakt sa novom vladom u Srbiji. Tako da je očigledno da on čovjek pošto beži od zakona. Mislim da je to vrlo jednostavno.
Podsjetimo, protiv Kusturice je u Bosni i Hercegovini najavljena krivična prijava zbog nekih postupaka u izgradnji Andrić grada, ali i postavljeno pitanje osnova za njegovo većinsko vlasništvo tog dela Bosne i Hercegovine. Do sada je Kusturica, koji je ugošćavao u svojim objektima sve dosadašnje predsjednike, ali ruku na srce i dovodio umetnike svetskog glasa u Srbiju, reagovao izjavama poput one: oni mene drvljem, ja Drvengrad, oni mene kamenom, ja Kamengrad. Kako će se završiti ova epizoda sa ostavkama, da li konačnim razlazom ili sklapanjem primirja, ostaje da se vidi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A evo kako je demonstrativnu Kusturičinu ostavku video Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami.
Emire,
ko je?
Šta je, ne poznaješ me više? Ja sam Emire, tvoja Srbija. Žao mi je, nisam kod kuće.
Nemoj da si takav, došao sam da na miru popričam.
O čemu?
Pa o nama.
Bojim se da nemamo o čemu. Bio sam ti dobar kad su svi na tebe gledali ko da si gubava. Bio sam ti dobar kad je trebalo da te branimo od ovih tvojih izroda, što više vole američku pitu od ruskog ovna. A sad me pribijaš na stup srama, zato što sam ti počistio šiblje i korov. Odo ja i više me nećeš vidjeti. Vidjet ćemo se mi, Emire, i to vrlo skoro. Ma, nema šanse. Ima, Emire, ima. Ti si, ako se ne varam, od mene pitao pare za novi film i ja sam ih obezbedila. A ja sam tebi, ako se ne varam, napisao da neću da snimam film sa tvojim parama. I ja ću da ga snimim, Emire, a ti ćeš da igraš ko na tuščik. Kako ti možeš da snimiš moj film? Skrivenom kamerom, Emire, a znaš kako će film da se zove?
Kako?
Novac na službenom putu, Emire, pa ti sad idi.
Poštovani slušaoci, satiričnom rubrikom Predraga Lucića završavamo Dokumente dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.